Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2020 жылдың 1-ші июні, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жемі дүние түркмендері кептешіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырыр. Одалы тәдіріктер тыңдаған, олар үлен сізмен Жоқшын Анын Құрбан таныс етемін. Жынс теңдігі уабатта адалаттылық талап еткен демонстрантлар 30 майда АБШ-ның бірнеше ұлы шәһәріне жүріш құрды. Акъягыл полиция ишкәрінің елінен ене бір қараягыл адамның хелек болмау себеплі мөгзен қахар қадап тұтыш юрт бойынша ичерки толгоншуктарын дөремегіне алып келді. Демонстрантларын көпісі кейірілен чәклендірмелері үнс вермен ұлық әрекетінің еорыны бағылады, от жақты айны дөгдігі полиция білен чакнышты. Протестлер башта зорлықлы әрекетлері язмадынан өн асуғдарлықта башланды. Джордж Флойдың өлімі себеплі құрылын ве тұтыш жүрді құрша валан протестлер Нью-Йоркта, Вашингтонна, Атлантада, Чикагада, Лос-Анджелесте ве бейлікі ерлерді көп адам чекті. Африкан асылды американ 46 яшлы Флойд 25 майда Миннеполисің көчесінде Акъягыл офицер тарапынан елі қаңырылып, дизасына алынып, демі қысылып сақланан уақытында мен дем алып білем мок деп қайта-қайта қайғыраннан соң хелек болды. Вашингтонның юллерше демонстрант Адалет министрлігінің бас едарасының янына йығынып, қараягылдарын дұрмыш яша ішлері уазип ке мен дем алып білем мок деп қайғырды. Сон көп адам ақ тамы тарап жүріш етті ве полиция білен үзвейді болды. Ислам дәулеті экстремист топары ерлі телеяйлымың ишкәрлерін алып барыян микроавтобусы оған журналистіні кемді техники ишкәрі өлдірін бомба партламасының жоғапкәрчілігіні өз сыналды. Пайтағыт қауырлы 30 майды. Ақшам ара қатынауларын күрілін уақытынна құрылын хүзімді адынан 7 адам яраланды. Иқтисады қаварчы кәрдешлеріміз Мир Вахет Шах ве техники бөлімінің ишкәрі Шафик Амери бұ хадисада шехид болды деп хусуси куршит телеяйлымының бас мүдири Мухаммед Рафи Рафик седи кайтты. Хөкмөт күйүшлөрүнө ве Талибан сөгөшчүлөрүнө каршы сөгөшчүян Ислам Дөөлөт топору соңку жылдарда Ауганстандагы иң каанлы хүзүмдөрүн бир нечесинин жоопкерчилигин өз сыналды. Бирлешен Штаттар, Европа Билелеши ве НАТО бу хүзүмү яадгарып чыгыш этти. Илон Масктын SpaceX компаниясы халкары космос станциясына пилотлу Crew Dragon кемесин учурду. Бу космос учушларынын тарыхында хусусу компаниянын космоса илкинчи кедек астронавтлары учурушу болду. Crew Dragon'ын бортуна Бирлешен Штаттардын эки саны сыйынакчы пилоту Douglas Yorlu ве Роберт Банкан космос учту. Falcon 9 ракета көтергіші Флорида штатындағы Канавералда жерлескен космодромдан ұшырылды. SpaceX астронавтларын космос ұшырмақ ikinci сыйынан шықты мүмкін болды. 2020 жылдың 27 майындағы ұшышы амасыз хава шарттары үшін соңы қоймалы болды. Астронавтларын станция ішіндегі ұшышы 19 сағатқа орай бағытталды. Crew Dragon экипажының миссиясы кеменің орбит ұшушылар үшін ярамырлығына көз жеткізмектен ибарат. Шейлі долар халықаралық космос станциясына автоматтық жағдайда бірлесмеге амал асырмалы. Екі айдан көбірек уақыт ішінде Сауд Арабстанындағы мүңлерше мечит ілкінші кезек өз қапыларын ашты. Ивада дегенлері коронавирустың жайрамағының өңілмеу үшін біріктіргүндері берза етмек тапсырылды. Эмма Асламын Меккедәки иң кераматлыйери хенидем хеммелер үчүн япыклыгына галяр. Иерусалимдәки Ал-Акса мечети хем март айында япылалар илкинчи кедек капыларын ашты. Тәз шәһәрләр Сауд Арабстаны ве дөньяның бейлеки йортлары айлап дәвам эден чәклендермәләр ве петикленмәләр эсасында көрен чәһәрләрне когышытып башлаганнан соңра өрүлде. Сауд Арабстанына хөкүмәт Исламның мөхәддәс китабы булган Куръанның нусхаларының сакланган текчеләрен, намаз харларын, юнулган отоглары арасаларыннан соң 90 000 төгәрәү мәчетнең капларын ачты. Ислам эшләр министрлыгы намаз вакытында 2 метр аралыгы сакламак, элмидә ма 100 маскаларын кеймәк ва бер-берек белән эллешип, кузоклашып күрешмәктән сакланмак кәли көпчүлүклөйн намаз вакытында кирелгән тәди дүгүнләр барыда миллионларча SMS иберәнлыгын айтты. Чәклендермәләр мәчетләрнең Günlük 5 vaqt namazın herisinden 15 minut öň açylmagyny we namaz okulundan 10 minut soň ýapylmagyny talap edýär.